Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge, produsert av Oslo Business Forum I samarbeid med Silvia Ceres.
Hei, og velkommen til dagens episode av De som bygger det nye Norge med Silvia Ceres og Oslo Business Forum. I dag, på The Thief faktisk, så har vi med oss selveste kongen, Petter Stordalen. Velkommen, Petter.
Tusen takk.
Det kjempegøy å være her sammen med deg. Du har ikke vært en av mine helter, men så har du blitt det faktisk, for jeg har begynt å høre mer etter hva du sier I et par av disse store konferansene, hvor du kommer inn I dine paletter og stor fremføring. Og jeg har blitt mer og mer bevisst på hvor utrolig mye denne kulturpraten din dreier seg om modig ledelse, som transformativ ledelse, som vi sliter med på tvers av alle bransjer, og ekstremt få ledere klarer å inspirere for. Så jeg vil egentlig takke deg for at du så inspirerende, så jeg har lyst til å snakke om transformativ ledelse etter hvert.
Okay.
Men før vi gjør det, vi hadde på en måte snakket litt på forhånd om, og jeg sa det vi skal gjøre her det å ha idé-sex. Så være lytterne forberedt på det. Vi har snakket litt om barn, og vi har snakket om hvorfor du egentlig I teknologibransjen. Og vi har snakket om det å ha visjoner og litt sånn samfunnsmål også. Men før vi går inn I de tingene, har jeg lyst til å spørre deg om det spør alle om, og det å si noen ord om deg selv, og litt om det du gjør nå. Og du får ikke lov til å begynne med å si at du en enkel gutt fra landet, som du hadde lyst til å begynne med.
Nei, jeg hadde overhovedet ikke lyst til å begynne med det, og jeg fikk ikke lov til å snakke om jordbærfilosofien heller. Men det jeg tror de færreste vet, at jeg har vært gjennom en del ledertester, og sånne psykologiske ledertester, og hvis noen hadde sett de testene, så hadde I hvert fall aldri kunnet trekke konklusjonen at jeg skulle sitte her jeg sitter I dag. Fordi jeg konfliktsky. Jeg har skåret veldig høyt på empati. Veldig konsensusorientert. Og jeg synes egentlig at livet mitt alltid har vært veldig bra. Har aldri egentlig drømt om hverken makt eller penger, eller, altså rikdom. Det aldri... Det var ikke naturlig når du vokste opp I en dagligvarerbutikk I Porsgrunn.
Så hva det som driver deg? Hvorfor gjorde du de store tingene du gjorde?
Men det litt det, og det til alle som sitter og hører på når ledere eller kapitalister snakker, så tenker de, hva skal jeg gjøre for å komme dit? Og jeg hadde egentlig aldri noen plan. Men jeg tok de mulighetene jeg fikk, og gjorde det beste ut av det. Og så skjønte jeg ganske fort at jeg var helt avhengig av å knytte til meg mennesker som var bedre enn meg selv, for da vokser både jeg og selskapet jeg inne I. Hvis du nevnte mot, altså mange litt redde for det. Du redd for å ansette en som mye flinkere enn deg selv I den stillingen du I, for redd for at han kanskje en dag skal ta jobben din. For meg I hotellselskapet, altså I Nordic Choice, så det et helt sånn fundamental greie for oss, hvis vi skal fortsette å vokse. Hvis ikke, så vil vi ikke utfordre oss selv. Da vil vi forvitre. Så business for meg handler egentlig bare om et valg. Det kontinuerlig utviklet, eller akseptere at det bra som det og da vil du få vittre. Så det kontinuerlig utvikling, eller så vil du få vittre. Fordi verden går videre, og fortere enn noensinne.
En av mine livsfilosofier at det dreier seg om reisen, ikke om målet. Og det å ta gode nok valg, spennende nok valg når de dukker opp, tror jeg en viktig del av det å nyte reisen. Ikke være så fastlåst mot et eller annet sånn perfekt mål at du glemmer å både nyte reisen og egentlig ikke ha sjans til å komme dit. For, altså, ingen av oss vet hva det perfekte svaret
Men, og der har du helt rett, og derfor sånn, tenk hvor mye du hadde, liksom, hvis jeg hadde sagt at målet vårt 50 hoteller, som var et stort mål når jeg begynte. Eller jeg hadde satt et eller annet at vi skal, jeg liker jo ikke sånne eksakte mål om lønnsomhet. Så mange sier at Nordic Choice som selskap fungerer omtrent som en, fortsatt som en startup kunne vært i Silicon Valley. Vi har på liksom når du ser det, så har vi et veldig sånn hierarkisk struktur, men egentlig så har vi en ekstremt desentralisert beslutningsmodell, hvor vi tillater masse initiativ. Vi tillater annerledeshet og mangfold, og vi tillater også på ledelsenivå. Det betyr mange hotellene våre utvikler seg med litt forskjellige ledelseskulturer, men vi har noe på toppen som viktig for oss, som liksom fundamentet vårt, som handler om menneskene, om alt det liksom, som vi tror på. Og for meg så business, altså Nordic Choice vel så mye en idé som et selskap. Og noen synes det litt rart, men det en idé om en annen og mer bærekraftig kapitalisme som fokuserer ikke bare på at vi skal tjene mest mulig penger, for det inspirerer ikke spesielt mange. Kanskje noen får i et styre, og kanskje noen aksjonærer. Men jeg tror det helt andre ting som skaper store selskaper.
Før vi går inn i det med modig ledelse, så har jeg lyst til å kommentere noe, så må du fortelle veldig kort om din profesjonelle reise. Ikke sant? Denne reisen du har vært på, for det har vært flere ting før Choice. Men jeg sitter og smiler, fordi en av mine sånne triks da, når jeg vurderer om jeg ville jobbet for noen, det akkurat dette her med å tenke, de gode nok til å satse på ordentlig smarte folk, og gir de deg litt frihet, og ja, tør de ansette folk som smartere enn dem da? Og der kan du se hvem de gift med. Og når man ser hvem du har giftet deg med, så det ikke mye tvil om at du tør satse på ordentlig sterke og smarte folk, da.
Ja, og definitivt noen som smartere enn meg. Gunnel jo ikke bare liksom min livskjærlighet, hun også sånn one of a million. Og det på mange måter bra at ikke alle som Gunnel, bare si det. Hun gjør valg som for de fleste ganske ekstreme. Hun ekstremt tøff i prioriteringen sine. Er villig til å forsake veldig mye for å nå sitt mål. Og det målet har, som, og det liker jeg, og det, dynamikken det har endret seg underveis. Men det klart, når jeg så Gunnel i går, så skjønner jeg at jeg ser henne ikke igjen da før 5. mars. Og da skulle hun ut på en lang reise. Og hvis du spør henne om, det bra sett i forhold til liksom, helsa di? Hvis hun som lege skulle svart, ville svare sannsynligvis vært nei. Men hun skyver det litt bort og sier, dette så viktig. Det viktig for meg å prioritere de tingene nå. Og så får, liksom dagene komme.
Men vet du hva? Vi hadde nylig Henrik Syse i podcasten, og vi snakket om dette her med verdien av vår endelighet i livet. Og det på en måte hvordan du verdsetter den tiden du har. Altså jeg tror den eneste tingen vi ikke på noe vis kan skape oss til, eller kjøpe oss til, eller manipulere oss til, det tid. Ikke sant? Og det å bruke den tiden, som vi ingen av oss vet hvor stor på mest mulig meningsfull måte, hvor meningen kan være flere dimensjoner, tror jeg det beste vi kan gjøre med livet vårt. Da. Og hun et fantastisk eksempel på noen som virkelig prøver å dytte inn så mye mening som absolutt mulig i den tiden man har.
Så ja, jeg deler jo helt det, men det jo sånn, derfor sier jeg også at jeg elsker mandager. Det jeg egentlig sier jeg elsker hver dag som starter. Og jeg prøvde å forklare dette til mine barn, hvorfor jeg nå overfører en del av selskapet til de, så det fordi jeg vil bare at alle skal vite at Nordic Choice som selskap, alt det vi tror på skal fortsette. Hvis jeg går ut her og får en takstein i huet, så vil jeg at de skal vite at det endrer ingenting. Det ingen rådgiver som kommer inn og skal dele opp, eller børsnotere, eller selge det. Det går videre. For jeg tror så på at selskap kan være så uendelig mye mer enn bare til for aksjonærene. Du kan snakke om liksom stakeholders, alle som liksom, eller som vi sier, ansvaret vårt går langt utover hotelltrappa. Og når vi begynte å snakke om det, synes mennesker det var rart. I dag så begynner flere og flere å forstå liksom hva vi holder på med. Og for Gunnhild så det sånn, hun skulle bli verdens beste, eller Norges beste kirurg. Hennes reise ble totalt endret. Og så ender hun opp med å bli syk, men ingenting av de tingene endrer på de tingene hun jobber med. For det som gir henne mening er akkurat det hun jobber med. Og da sier hun, jeg tar heller et kortere liv. Og det livet blir enormt meningsfylt. Og jeg vet jeg har vært med og gjort noe som viktig. Enn å ta det litt mer med ro og kanskje, for som du sier, vi vet ikke.
Det er ikke hvor mange år du har i livet ditt, men hvor mange liv du har i årene dine, og det gjelder egentlig hver dag og hver time. Men pluss at jeg tror at livet er også ikke, hva skal jeg si, linjært. Det er sånne ekstreme perler og ekstreme, hva skal jeg si, dager. Og så er det transportetapper, og det er om å gjøre å ha mest mulig av de virkelig meningsfulle bitene versus transportetappene.
Og så er det litt tilfeldig. Det var litt tilfeldig at jeg fikk jobben som leder når jeg skrev min første og eneste jobbsøknad. Men det var ikke tilfeldig at jeg dro til Trondheim den morgenen og forberedte meg veldig godt. Det var tilfeldig at jeg plutselig havna i en situasjon i et annet selskap og ble direktør for Big Book og satt i konsernledelse til Atle Brynstads Made In. Det var ikke tilfeldig at jeg var med å bygge opp et stort kjøpesenterselskap, men at Sten og Strøm i 1992, akkurat når jeg var der, gikk konkurs. Det skyldtes ting jeg ikke kunne rå over, eller, men jeg var der og benyttet muligheten. Mm. Og det handler om det, å tørre å gå for mulighetene.
Som jeg først sier. Plassere seg i veien for dem.
Ja, men noen ganger...
Det er bare tilfeldigheter, men det er litt sannsynlighet også.
Ja, ja. Og så får jeg sparken, og det for meg, det er som en skilsmisse. Det gir også nye muligheter for en ny kjærlighet. Mm. Og for meg ble det hotell. Jeg kunne ingenting om hotell. Men jeg synes liksom at der hadde det skjedd lite, og det må være mulig å gjøre ting på en annen måte, og så er jeg veldig glad i mennesker. Mm. Og det er sånn som hvis jeg hadde fortalt alle de som hører på, hva de to kanskje viktigste tingene jeg jobber med akkurat nå, den uka her, så hadde tipsene vært sånn en ny stor deal, et nytt hotell. Mm. Men det er egentlig noe som heter Ali-hjelpen og støvsugefondet. Og det ene handler om en som et Ali som inspirerte meg veldig, og den andre handler om noen som drømte om å få nye støvsugere i Nordic Choice. Og de tingene synes jeg de gir masse mening for meg å jobbe med de tingene. Fordi de fleste glemmer. Mm. Hvem er de tre viktigste du møter på et hotell? Og du tenker det er direktøren, eller det er eieren, men det er resepsjonen. Og så er det housekeeping som for rommet er ekstremt viktig. Og så er det frokosten. Mm. Så de tre er de viktigste som jeg liksom ønsker å ha et forhold til i hotellbransjen. Jeg må forstå de, og jeg må liksom se hvilke utfordringer de har. Mm. Og tenk hvordan det er når jeg sender ut mail til mange hundre, eller flere tusen ansatte, sier, fortell meg om drømmene dine. Mm. Så er det mange fra housekeeping som drømmer om ny støvsuger. Mm. Og jeg sa, det er så utrolig fint. Du kan drømme om alt. Du kan drømme om å være med i Paradise Hotel, eller vinne en million i lotto. Men de menneskene, de drømmer om ny støvsuger for å gjøre en bedre jobb. Mm. Altså det for meg, altså, som kommer fra en dagligvarebutikk, jeg blir bare rørt, og da opprettet jeg noe som heter støvsugerfondet, og jeg er sjef da i støvsugerfondet. Men der,
også, og der skal dere lage verdens beste støvsuger.
Nei, de skal få dette er da, for det første, så mange av disse menneskene, det er jo noen, det var en norsk statsminister som sa at noen må gjøre alle drittjobbene, og da refererte de til de som jobber blant annet i housekeeping og de som står i kiosk. Det var livet mitt jeg vokste opp med. Og faren min lærte meg en ting. Hvis du gjør noe bra, Petter, gjør noe skikkelig, skal du være stolt av det. Mm. Og jeg tenkte, dette er de på housekeeping, jeg er enormt stolt av det. Mm. Og hvis vi kaller ting en dritjobb, så blir det en dritjobb. Mm. Men hvis vi sier at den jobben dere gjør, dere er de tre viktigste jeg har, så er stoltheten der. Og vet du, jeg sier til hvorfor det er det? For det er de tre tingene som alle gjestene våre kommenterer på. Mm. Jeg får ikke en kommentar på en eier eller en hotelldirektør. Jeg får ikke en kommentar på hvordan fasaden ser ut. Men menneskene får masse kommentarer på. Ja. Akkurat som du sa her, en av våre klemte en av dine når de kom. Hvor mange ganger har jeg sjekket inn på et hotell og fått en klem? Det skjer på ett hotell i verden.
Vi har, jeg må gjøre bittelitt reklame for deg her, for vi har gjort opptaken I hele sesong 2 her på The Thief. Og det faktisk sånn at jeg har lyst til å klemme dine når jeg kommer inn nå, for vi har hatt så god service. Og det sjelden. Men dette vi snakker oss bort. Jeg snakker mer filosofi med deg enn det jeg gjorde med Henrik Syse, men sånn det bare. Vi vet ikke helt hvilken vei dette tar oss, for det jeg har lyst til å si. Vi må komme tilbake til din profesjonelle reise. Nå har du nevnt Big Book og Sten og Strøm. Det noe annet viktig å nevne der før du liksom, eller hvordan kom Choice-drømmen?
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Altså, Choice begynte jo egentlig som en investering for meg I noen hoteller, og endte som en investering I livet mitt. Og det ble livet mitt.
Hvordan det annerledes enn et hotellkjede?
Nei, altså, det for meg det sånn, jeg var jo på mange måter I all elendigheten så var jeg heldig å oppleve hvordan det å ikke ha en jobb å gå til hver dag. Da skjønte jeg når jeg var I Amsterdam I 2 lange perioder, hvor viktig jobben var for meg. Hvor viktig det var å ta en kopp kaffe og sette meg ned med Torge, som jeg har gjort I nesten 20 år, med samme person. Og da fikk jeg for første gang reflektere over hvordan samtalen vår har endret seg.
For å fortelle hvorfor...
Torger Silseth, det han da som leder hele hotellselskapet, det under han de 16.500 ansatte
Ja, og fortell hvorfor du var...
Det var fordi Gunnen ble syk. Ja. Og vi måtte til Amsterdam I en lang periode, og så fikk hun tilbakefall, og så måtte vi en ny runde med alt fra 2 stamcelletransplantasjoner og cellegift og alt det. Men midt I alt det helvete, så opplevde jeg at jeg skulle gjort alt I verden for å være uten sykdommen, at Gunnen ble syk, men jeg ville kanskje ikke vært for uten den tiden vi hadde sammen, og tiden jeg fikk, som jeg ellers aldri ville fått, til å reflektere over hvorfor sitter jeg liksom? Hva var det som skjedde underveis? Hva var det som gjorde at jeg ble glad I hotell? Hva var det som har gjort at liksom, jeg og Torge har jobbet sammen I 20 år? Og mange vil nok tro at en samtale mellom da, en administrerende direktør og en eier preget av mye tall og formelt. Det ikke det. Vi prater vel så mye om unga våre, om bikkene våre, om familien vår, om problemer. Det en samtale som I mye større grad handler om hva livet egentlig, hva som egentlig betyr noe. Kanskje det eneste fundamentale jeg gjør å sette en ny generasjon liksom, og få det til å bli ordentlig samfunnsborgere. Og jeg merker bare på meg at savnet etter normalitet var det som jeg følte mest på. Og det for meg å få lov til å gå inn den døra som åpner seg og inn på kontoret og møte alle de menneskene. For det menneskene som har skapt Nordic Choice, det ikke noen penger. Mange tror at det masse penger som skaper selskapet, det ikke penger. Hvis du tror at du kan gi mennesker milliarder, de skaper ingenting. Det som Gunnhild. Du kunne gitt en person som hadde samme bakgrunn som Gunnhild 1 milliard, og de hadde ikke vært I nærheten og kommet til FN og adressert hvorfor dette viktig for verden. Det noen som har det, og så det mange som ikke har mot, som har det, men som ikke har mot det, til å velge den veien. Til å velge å gå ut I det litt ukjente. Fordi det den der følelsen av går jeg på trynet, hva gjør jeg da? Ja, da reiser du deg igjen. Fordi I min verden, så har du ikke feilet om du går på trynet. Du har feilet hvis du gir opp. Og tenk alle de menneskene som bare gir opp rett før de I ferd med å lykkes. Og det dette jeg sier, vi må tørre mer som bedriftsledere, vi må tørre å tenke annerledes, vi må tørre mer som nasjon, vi må utfordre. Og da må vi adressere de viktige spørsmålene.
Du har en sånn overordnet filosofi rundt disse choice-hotellene dine som du liker å snakke om når du snakker om at kultur spiser strategi til frokost. Jeg bare sitter her og
Som så mye annet, Vivi, så det stjålet det et sitat.
Jeg vet det.
Men
steal with pride and you as well. De fleste gode ting har blitt tenkt før, og veldig mye står I Bibelen, men vi må jo få lov til å bruke det igjen. Ja. Jeg tror det umenneskelig faktisk å kreve originalitet etter så mange tusen år med tenkende mennesker før oss. Men på en måte originalitet dreier seg kanskje om å bruke gamle ting på nye måter, og der mangfold kommer inn I bildet også, nye perspektiver, måter å se ting på som kanskje vi ikke har sett. Jeg en innvandrer I Norge, og jeg mener at det veldig mange I Norge som tenker på dette med både innvandrere og mangfold som en sånn snillhetsgreie, hvor ja, men se, du skal få slippe til, ikke sant? Mens jeg tror at jeg har unnskyldt meg da, hele mitt liv, for å være en teknolog I business, for å være en kvinne I mannsverden, for å være en innvandrer I et homogent samfunn. Og det har tatt meg mange, mange år med selvtillitsbygging, hvor jeg har gått rett og slett på trynet og fått sånn beskjed om at du skjønner det, jenta meg, når du blir store hånd, til å endelig skjønne at kanskje mine originale perspektiver faktisk det de trenger mest av meg, ikke det jeg har skjønt når jeg har blitt som dem. Og det å tørre å bruke den annerledesheten sin kjempevanskelig, men det veldig få som åpner for det I Norge, sånn som det du gjør, mener jeg. Du må fortelle litt den historien du har om Momo, og hvordan dere satser på mangfold, og hvorfor.
Ja, og det finnes jo mange hundre historier som Momo, eller Momo. Momo, hun kom fra Burma, det som I dag Myanmar, fordi både hun og mannen hadde jobbet litt mot la oss kalle det juntan eller generalene så måtte de flykte men det gikk ikke så bra, mannen ble arrestert puttet I fengsel, Momo prøvde igjen tok med seg to barn og etter en lang reise så havna hun til slutt da av alle steder I Trondheim og der begynte hun å jobbe på et av våre hotell og når vi har vinterkonferansen som har vært store arrangement I år var vi 3000 ansatte så kåres hvert år på alle hotellene årets ansatt og det sånn hver måned for å score det alle stemmer på noen også. Og det Momo ikke visste hun hadde alltid vært I Trondheim aldri reist utenfor Trondheim men så hadde hun blitt nominert og måtte reise for første gang mot å la barna være igjen selv den lille datteren henne som til slutt fikk fra Myanmar hadde kommet til Trondheim Og så dro hun til Stockholm. Og så ble hun kåret til årets ansatt blant 3000 stykker. Men det mest fascinerende med Momo, det hvordan hun beskriver arbeidsplassen sin. Når hun beskriver enkeltpersoner hva de har betydd for henne. De som lærte henne språk. Og jeg tror språk, det læres ikke på skolebenken, det læres der du jobber. Det læres I barnehagen, det læres liksom mange andre steder. Og Momo sa, dette familien min. Dette erstattet alt det jeg mistet. På flukten liksom, og det jeg mistet I Burma. Og hvordan hun hadde forklart hva det hadde betydd for henne. Men det Momo ikke skjønte, det at hun har vært enormt verdifull også for hotellet. Og vi har hundrevis av de historiene om Ali som kom fra Mazar el-Sharif I år, som ble årets employee I år. En vanvittig reise. Og som nå de skal sende ut. Han har fast jobb. Han kan flytende svensk. Han skattebetaler, og skal bli sendt tilbake. Til hva? Mm. Og det jeg ønsker å bare utfordre, det hele det at vi tror vi snille når vi jobber med samfunnsansvar. Moderne selskaper, tror jeg, må tenke på en annen måte. Det mangfoldet som har skapt Nordic Choice. Vi 170 nasjonaliteter. Vi har mange mennesker som fortsatt ikke snakker norsk, svensk eller dansk, og de fungerer utmerket. Vi starter med alle begrensningene, at de må kunne språk. Bøkker kunne språk. Vi har folk som har Og det ikke bare de som kommer hit. Det også alle de med mennesker med funksjonsnedsetninger. De som har en eller annen grunn har blitt stående utenfor. Det
De som annerledes.
Mange av de annerledes. Men de kan utmerke godt fungere, liksom. Og selv om ikke du har en rad på CV-en din, så kan du få mange veldig gode år I Nordic Choice. Men alt det der bygger kulturen og stoltheten. For da blir selskapet mer enn bare et sted du går for å heve lønnsslippen din en gang I måneden. Og det et lite snev, men du må leve det ut. Det nytter ikke å tro at kultur noe du kan veta på et styrerom. Du sitter I mange styr. Mange tror det. Alle sier at ansatte det viktigste vi har. Men det stor forskjell på å si det og leve det. Vi lever det ut. Tenk vi bruker mange titals millioner på å samle 3000 av våre ansatte over to dager. Og vet du hva målet vi har fra konsernledelsen? Du skal dra hjem på mandag morgen, totalt utkjørt av mangel på søvn, men fylt av begeistring. Og vi måler etter hvert år hvordan det og dette nesten det nærmeste du kommer bedriftsmessig religion. Dette en
sekt.
Ja, ja, og det var en som sa til meg som var der, en journalist som prøvde liksom å si at Petter, dette jo sånn, det jeg føler at det liksom midt imellom det sosialdemokraterne var på 70-tallet, fordi vi synger jo og pinsevennene.
Fint det, det funker, og det samlende, og vi trenger en flokk, alle sammen.
Men, som jeg sa også, det synes jeg vakkert. Hvis ikke, fordi det jo akkurat det jeg vil det skal være. Jeg vil ikke at, tenk på alle de konferansene hvor man snakker om, nå skal du være med på liksom, å nå vårt nye mål som driftsresultat, liksom 38,4 i stedet for 32, liksom. Hvor mange blir motivert av det? Ingen. Ingen blir motivert av å fortelle at du må løpe raskere, hoppe høyere. Men de kan bli motivert av å høre om Momo, om Ali. De kan faktisk bli motivert av historier. Og det historiene som samler oss. Og derfor sier jeg er ikke opptatt av fotball, så jeg er veldig lite opptatt av fotball. Men jeg har gått på noen fotballkamper, og jeg ser på helt andre ting. Jeg gikk blant annet når Malmö FF skulle møte Zlatan, hva laget han spilte på, nå kan jeg fare for alle disse fotballfolk som sitter ute, PSG,
Jeg er ikke genert for å si at jeg kan ingenting.
Nei, men det var i hvert fall det laget, og Zlatan hadde spilt på Malmö FF. Jeg dro ned dit, ikke bare fordi vi har et fantastisk hotell der, og vi var en av de som var med og tretta for dette, men jeg ville se en ting, hvordan de hyllet Zlatan, som da var blitt en konkurrent til de. Og det andre, jeg ville høre sangen «Å, vi elsker Malmö FF». Den dagen, Sylvia, så var det drit dårlig vær. Det regna, det blåste, og jeg tenkte, spent på å se mange som dukker opp på den matchen. Det var ikke en som var sykemeldt den dagen. Det var ikke en som ikke sto der, det var smekkfullt. Og når de reisa, og jeg kjenner jeg får gåsut nå, og de sa, å, vi elsker Malmö FF. Å, vi brenner for et lag. Så tenkte jeg, det dette Choice handler om. Akkurat dette.
Også, det fellesskapet, da.
Det det. Å være der. Og, det, og derfor sier jeg, supporterne, de eier jo på mange måter laget. Altså, de føler at de eier laget. Selv om kanskje det eide en amerikansk globalt medieselskap. Men hvis du spør Liverpool, de eier laget. Det liksom supporten Liverpool, de eier Liverpool. Og det litt det jeg også ønsker, at alle skal føle eierskap, alle skal føle der at vi en del av et sånt lag, som har noe som mer enn, og vi vinner sammen, og vi taper sammen. Og derfor sånn, mange tror at en del av sangene som man synger på fotballbanen handler om å vinne. Det gjør ikke det. You Never Walk Alone er egentlig en BDU-sang som Frank Sinatra gjorde kjent, og som da ble Liverpool-sang. Men de synger den også når de taper. Og det det som fint. Det det de står der sammen om. Og de går ikke, de står der. Og det, så, og det litt det jeg vil, liksom, jeg vil bare at de som jobber i Nordic Choice skal forstå at de jobber et litt annerledes selskap. Med et syn på hva som viktig i fremtiden, og hva vi samles om. Og derfor snakker vi om en triple bottom line. Vi snakker om people, planet og profit i den rekkefølgen. Og så sier noen til meg, Petter, du bruker 40-50 millioner på VK. Tror du det verdt det? Nei, jeg vet det. Så sier økonomien, men du kan aldri måle det. Jo, og det der de bommer. Dette Malmö FF. Hvis du har et bra kultur, så får du betalt i lavt sykefravær. Og vi har sykefravær.
Og langsiktighet.
Ja, absolutt. Men det akkurat samme som den regneværsdagen i Malmö. I Nordic Choice så et eller annet som gjør at vi har lavt sykefravær, og jeg tror det kulturen vår. Og jeg tror at mennesker blir syke og jobber i et selskap med dårlig kultur, og jeg tror de blir friskere og jobber i et selskap med bra kultur.
Men du, jeg har lyst til å kommentere noe, og så har jeg lyst til å spørre deg videre om noe. For egentlig tror folk at podcasten dreier seg om teknologi og sånt. Og det dreier seg egentlig om transformasjon og strategi, og vi snakker om det. Men jeg har lyst til å koble det til teknologi om et øyeblikk. Først vil jeg bare kommentere på dette med Momo. Fordi jeg tror mange i Norge ikke skjønner, mange i majoritetsgrupper ikke skjønner, at vi trenger alle en flokk, ikke sant? Og når du kommer inn, eller på en måte står utenfor, så trenger du den flokken. Og du blir, det ikke sånn at du kan tvinge deg inn noen steder. Du må bli akseptert, og du blir akseptert en person av gangen. Og når du snakker så varmt om alle de som skal komme inn, så tror jeg alle dine ansatte gjenspeiler det også. Og verdien av det også på et samfunnsnivå kjempestort. Altså, jeg ble glad i Norge ett menneske av gangen. Og de første som smilte til meg, etter egentlig ørkenvandring i 2 år, hvor alle så bort fordi de ville ikke tvinge seg på, eller jeg vet ikke hva. Så det var som første vårsola, og det ekstremt viktig å ikke glemme det individuelle ansvaret. Og så tror jeg du som leder må på en måte minne folk på at det det vi alle sammen individuelt gjør.
Ja, og så det et perspektiv som viktig her sånn. Det som kapitalist eller som bedriftseier eller sånn, så har du også et ansvar for å forstå det samfunnet vi lever i, og være med å gi bra svar på de problemene samfunnet har. Og jeg overlater politikere til beslutning om hvor mange mennesker skal komme inn til Norge eller Sverige. Men når de først her, så skal jeg være med å løse utfordringen med at de må inn. Og det vinduet vi har 24 måneder. Hvis ikke vi får jobb i løpet av 24 måneder, så blir de stående utenfor. Og det et isolert sett kjempeproblem for oss. Jeg vet rent teknisk at hvis alle selskap av størrelsen vår, litt mindre og litt større, hadde tatt inn det samme antall praktikanter eller noen som vi gjorde, så hadde vi løst problemet. Og det faktisk langt mer utfordrende for Norge at noen av de som kommer ut, som har kommet fra krigssoner eller hva de har kommet fra, om det Syria, det langt mer alvorlig for oss at de blir stående utenfor enn at en oljeingeniør i Stavanger på 40 år blir arbeidsløs. Og det ikke noe han oljeingeniør, det ikke at jeg føler med han, men altså, og vi må forstå at hvis ikke vi med og tar det ansvaret, og forstår det samfunnet vi lever i, så vil vi kanskje en gang i fremtiden få en situasjon der de fleste sier, vi liker ikke de kapitalistene, for de forstår ikke det samfunnet jeg en del av, så vil vi kanskje få endringer vi overhovedet ikke liker. Og det er på en måte min idé om en ny og mer bærekraftig kapitalisme. Det handler ikke om at alle de andre i bransjen klarer 10% EBITDA-margin, og vi klarer 7%. 7 er bra nok. Mitt liv har vært ok. Det jævlig bra. Og 7% ok. 8 fantastisk. Og kanskje skal vi aldri til 10.
Jeg tenker at det også utrolig viktig. Nå snakker du om dette her, sånn som jeg skulle ønske vi snakket om disse globale bærekraftsmål og så videre. Hva det vi virkelig kan gjøre? Men da ikke gjør det sånn halvveis, men gjør det ordentlig. Og så balansere det mot andre ting. Det jeg tenker på, du i hotellbransjen, og ikke sant, eiendomsbransjen, reiselivsbransjen, de snakker også veldig om effekter av teknologi. For jeg brennende opptatt av at vi blir truffet ikke bare av digitalisering, det snakk om 12 Gutenberg-øyeblikk som treffer oss på en gang. Det dreier seg om sensorstyring av rommene, det dreier seg om å forbedre energieffektiviteten, det dreier seg om å få tilby nye kommunikasjonstjenester og så videre. 3 bøtter av forskjellige strategier her. Første bøtta dreier seg om effektivisering, det andre bøtta dreier seg om forretningstransformasjon, tredje om samfunnstransformasjon. I hotelltilfellet kunne det vært bedre energistyring på rommene og bedre sensorikk i forhold til romtilstanden. Det kunne i første bøtta, effektivisering. Andre bøtta kunne dreie seg om å gjøre en type Airbnb-aktig greie, ikke sant? Nye måter å selge rom på, opplevelser på, fellesskap på. Og den tredje dreier seg om et eller annet av disse store mål som dere tar tak i ordentlig. Inkludering, for eksempel, i ditt tilfelle. Og dere gjør noe med alt dette her. Og så dere ekstremt fremoverlente. Og for meg dette her en utrolig spennende måte egentlig å tenke på om fremtidens strategi. For det veldig mange ledere som sier at nå skal vi digitalisere, og så sier de det helt motsatte av det du sier nå, for nå skal vi være veldig effektive, snakke bare om den første bøtta, og så skal vi gjøre mer for mindre, og dette betyr at de skal bytte ut folk med roboter, ikke sant? Og så skal det. Og der, allerede i første steget sitt, har de på en måte brutt denne her mantraen som jeg så tror på at mennesker vår viktigste ressurs. Så, jeg vet ikke om du kan si litt om, altså ser du noen positive effekter av teknologi, eller det mer de overordnede strategien, eller hva tenker du? For nei. Meg du et eksempel på en modig leder.
Nei. Hva? Teknologi, helt superfascinert av det. Mm. Kan veldig lite om det, superfascinert av det. Mm. Og hva gjør vi da? når Torgeir, han nevnt tidligere, sjefen, og jeg sitter og prater, så skjønner vi fort begge to, som nå midt i 50-årene, at dette her, det ikke noe vi kan nok om. Og hva gjør vi da? Jo, vi må tenke helt motsatt av hva vi hadde liksom normalt tenkt. Så vi lagde et helt egen divisjon, som ble kalt eBay, Becket døpte oss, ansatte en jente som heter Lisa Farrer i Sverige. På 24 måneder så det nå 150 mennesker der. Stort, innovativt miljø. Når Lisa kom til vår ledelse, så spurte hun om, vi spurte liksom hva var behov for, og da hadde det vært diskutert selvfølgelig mange ganger, jo, det var 50 millioner. Det jeg spurte henne om men hva om du fikk 100? Jo, da kunne jeg gjort fantastisk mye mer. Så ble vi fort enige med Torgeir om at vi kommer til å bruke 250 millioner på dette, noe som ikke var der måneder før. Men så sa vi, om målene, vi kan ikke engang sette målene. Vi kunne si noe om hva vi trodde. I dag, når vi sitter her, så vet jeg at vi har verdens fremste hotellapp tatt fram. De andre store selskapene i verden kommer og ser hva vi gjør i Stockholm. Jeg vet om 6 måneder lanserer vi noe som gjør at du ikke bare liksom rent teknisk kan bruke den appen til å bestille, betale og bruke som romnøkkel. Du skal også kunne se rommet ditt. Og hvis du har med dine 4 barn, så vil du gjerne se på det rommet. Det plass til liksom meg og mannen min, og 4 barn, og 4-5 kofferter, og 2 sportsbagger? Ja, da betaler jeg 200 kroner mer, så får jeg et stort rom, god plass. Men alt det her vil jeg, og det bare en liten fraksjon av det. Vi må også se på liksom hva som skjer av store disruptere, som ikke bare Airbnb, men liksom de som berømte Expedia, Booking.com, som egentlig bare gigantiske algoritmefunksjoner. De eier ingenting, men de tar veldig mye av lønnsomheten vår. De tar mye av pengene dine og du bukker, for det du tror de har skapt en illusion om at det billigere å bukke hos de, men det det dyreste du gjør. De bruker alle pengene de får nesten på markedsføring. Så det, og dette har blitt giganter. Og det litt av det visste vi at det kunne ikke vi løse. Men Lisa og hennes folk i ferd med å løse det. Det samme som når vi skulle lage et nytt hotell i Stockholm som et Hobo, så ville vi lage noe helt annerledes. Det ble skapt av en som heter Mathias Stengel. Han nå 26 år. Han jobbet med noen i Berlin, og de lagde noe som ingen hadde laget før. Kunne det vært skapt av Torgeir og meg? Torgeir som var født og oppvokst, liksom alle sier at han den beste hotell i Norden. Nei.
Men Petter, det som vanskelig her, jeg sitter i mange styrerom, og vi styrer veldig etter matriser og marginer og topp- og bunnlinjer, og det liksom tall som inkrementelt fremskrevet fra dagens bilde. Og de fleste ledere sier at jeg kan ikke satse på en Hobo eller på en Lisa før jeg kan se en businessmodell og vet akkurat hva folk vil betale for et sånt ekstra opplevelse og app og sånt. Så det jeg lurer på, hvordan tør du det? Hvordan skaper man en... Jeg tror det riktig. Jeg tror den eneste måten å gjøre det på, det å skape visionen først, og så gå dit. Hvordan, det fordi du eieren selv, og så vet du at okay, dette må vi gjøre, eller så vi rett og slett ikke attraktive nok fremover? Eller, uten at du har tallene på plass? For de kan man ikke ha.
Jeg tror jeg skal være så ærlig og si at ja, hadde det vært et børsnett selskap, så hadde vi ikke kunnet gjøre mange av de valgene vi gjør. For hvis du bruker 50 millioner kroner på et arrangement for 3000 mennesker, og du sier at selskapet da verdsettes på en faktor 10 ganger resultatet ditt, så tar du bort en halv milliard i verdi. Og det det alle vil fokusere på. Jeg vet det, for jeg leder børsnotert selskap. Choice var en gang børsnotert. Når jeg kom og snakket om miljø og viktigheten av det, eller at vi skulle bli røykfrie, vi skulle lage verdens første røykfri hotellkjede, altså disse amerikanske aksjonærene mine ble jo helt nervøse. Petter, du må ikke bruke penger på det, nå må du få...
Kan du bevise at det liksom, går for bunnlinje? Ja,
hvordan vil dette... Og da tenkte jeg får aldri skapt det selskapet jeg vil ha. Hvis jeg skal ha alle disse menneskene som ikke forstår hva fremtidens selskap, hvordan de bygges opp. Og det var da vi skjønte at vi tar selskapet av børs, så lager vi det. Og de hadde aldri gått med på reisen til eBay. De hadde aldri trodd, men de fleste viktige beslutninger du tar, de har du ikke svaret på. Og regneark, jeg sier, jeg har sett for mange regneark i mitt liv. Og det oftest det sånn, de regnearkene feil. Du skal begynne å fremskrive verden.
Bare gir en falsk sikkerhetsfølelse.
Det gir trygghet nok til deg som sitter i styret og sier, jo, dette ser, det jeg kan sign off, dette ser bra ut. 10 års prognose. Tenk hvor mye verden har endret seg på 10 år. Det vi snakket om for 10 år siden, det bare glem det. Det er sånn, nå går det så fort. Så vi må være sånn, den liksom, holdbarhetsdatoen har blitt så kort. Og hvis ikke vi der igjen kontinuerlig utvikler oss, og tør å satse på de tingene vi ikke har svaret på, det har gjort, det det som har skapt suksessen vår. Som alle sa, at dere kan ikke satse på det dere gjør på Brunkeberg Torg. En av de største hotellsuksessene i Sverige nå. Vi gikk inn i det farvannet, og vi var nervøse, og vi skulle gjøre noe helt nytt, og vi lyktes med det. Det menneskene, noen som jeg, ja, du har helt rett, automatisering kommer til også, i realiteten i dag kan vi drive hoteller uten resepsjon. Men da, på en del mennesker tror da, det betyr at menneskene ikke viktig. Jo, de har aldri vært viktigere, men de skal gjøre andre ting. Mennesker skal ikke nødvendigvis liksom skrive inn Silvia og bankkortnummeret ditt og gi deg en fysisk nøkkel og alt det. Alt det kan vi løse. Kanskje du skal gjøre de tingene som vi vil at du skal gjøre. Se menneskene som kommer inn i øynene, snakke med dem. Det jo det som hotell. Hotell handler om akkurat det. Det handler om de magiske møtene mellom 2 mennesker eller 2000 mennesker. Om jeg vet at fremtiden, den skapes sannsynligvis mer av min datters generasjon, unge jenter som må ta større plass enn av menn i styrerom som over 50 i mørk dress og hvit skjorte, med nesten samme utdannelse.
Men du skjønner, disse mennene har blitt lært opp at ansvarlig ledelse, det dreier seg om å ha kvantitative grunnlag og masse regneark og utrolig mange treordsforkortelser. Og det først når du kan slenge rundt deg med liksom 20 sånne og forklare hvorfor dette skal gå 1 promille opp og dette 1 promille ned, at du en god, ansvarlig og flink og effektiv leder. Og dette her litt fascinerende, fordi jeg sitter og tenker nå på det der sitatet om at ingenting av stor verdi har blitt skapt av fornuftige mennesker. Men det skal ekstremt mye mot, for altså, ikke sant, du har en visjon. Når du snakker om dette selskapet du ville skape, så var det mer et slags bilde enn et tall, ikke sant? Eller et sett med tall. Og det en følelse, disse magiske møter, altså et oppdrag var du på. Umulig å forklare at jo, jeg vet akkurat hva veien men altså tapp seg Jesuskappet og gå, ikke sant? Og så får man med seg folk ved å formidle bildet bra. Og så går man på trynet. Så går man på trynet igjen. Og det å ha motet til å også gå på trynet, og fortsette å gå, det har du også snakket om. Jeg tror det en utrolig viktig del av ledelse. Det det veldig mange av disse her menn i perfekte dresser, som ikke tør, for de redde for at, ja, men det har jeg ikke råd til, ikke sant? Så, altså, hvor skaffer man motet for å to ting. Det ene at du kommer til, altså, Churchill sa, success is going from failure to failure without loss of enthusiasm.
Og det er så godt sagt. Det så fantastisk godt sagt, Sylvia. Altså, det handler om. Aksepter at hvis du skal gjøre noe nytt, så vil du ganske mange ganger gå på trynet. Altså, choice bygd på uendelig mange ting som gikk på trynet. Vi gjorde ting på teknologisiden for 10-15 år siden, hvor vi visste ikke hva vi holdt på med, men vi gjorde det. Igjen og igjen. Uten den reisen hadde vi aldri vært her vi i dag. Tenk at et lite selskap som oss et av verdens fremste på hotelldigital liksom, teknologi. Det egentlig against all odds. Og da må du først og fremst ha en kultur hvor det å gå på trynet, det en del av kulturen. Og derfor mitt beste eksempel på det, jeg tappte masse penger på mitt første investering i Danmark. Jeg gjorde alt feil. Altså jeg stolte på regnarkene, jeg stolte på analysen og siste dumme seven som gikk ut over stupet. Så solgte jeg virksomheten, tok et gigantisk tap, kom tilbake til ledelsen i Choice og skulle fortelle at det mitt ansvar, det var meg som tok beslutningene, og sånn. Jeg følte mye på meg. Står der foran 15 stykker, og så rekker en hand i været og sier Torgeir, ja, men Petter, jeg var med og tok beslutningen jeg også. Og så kom Tangvik og sa, ja, Katalin. Til slutt var det liksom 7 hender. Jeg følte sånn, de skulle ikke la meg ha det en nederlag alene. De hadde vært med på det, de også. Og jeg følte nesten at de som ikke hadde vært med på nederlaget ble stående utenfor. De var ikke medlemmer av samme klubben. Og vi kan le av det, men sannheten det da kulturen, det der aksepten for å tryne så stor, at selv nederlagene vil vi være en del av.
Ja, men Petter,
og det handler om menneskene, og deres mot. Mitt mot, det bare, betyr så mye, men jeg må ha alle de der ute. Jeg må ha han hotelldirektøren I Göteborg som heter Fredrik, som tør stenge hotellet sitt I 48 timer, for han skal gjøre noe som ingen har gjort før. Og så ser vi at, ja, økonomisk ble det ikke helt bra, men det skapte masse oppmerksomhet, og det var noe nytt. Og jeg elsker det.
Men Peter,
for neste gang vil han lykkes.
Ja.
Og form, og da blir på mange måter regnarkene dine litt, en nisse som spøker I trange hjerner.
Jeg elsker disse sitatene dine. Hva det du sa?
Ikke
At du like populær hos tradisjonelle ledere som en brennesle I nudistkamp, den skal jeg ta videre med meg. Men det høres litt lettere ut når du snakker om det enn det I virkeligheten. For jeg tenker på en god partner fra McKinsey, eller en divisjonsdirektør I et stort konsern, og så hører de deg si det, og så tenker de, ja, men jeg vet ikke helt om jeg har lyst til å være den på en måte, første I denne ledelsen som går så spektakulært på trynet. Og det å ha motet til det, hvordan kan vi skape det da, hos flere ledere som har disse aksjonærene som ikke skjønner en stor visjon ennå? Det historiefortelling vi tilbake til?
Men det jo langt flere historier som skapt liksom, basert på strategier de har kjøpt fra Boston Consulting Group eller McKinsey & Company, om selskaper som fulgte akkurat analysene, og som gikk rett til helvete. Noen av Norges største selskaper har gjort det I utlandet.
Men de hadde tall som de kunne henge seg opp I.
Alle kan si at det, ja, og så det alltid en forklaring
Nokia på Nokia hadde det, altså den rørende scene med han, sjefen på Nokia, sitter på en scene med sånn type 3000 mennesker I salen, og holder seg litt sånn for panna og sier at nei, vet du hva, vi gjorde ingenting galt, og likevel feilet vi.
Men,
hadde mange regnark sikkert.
Men det jo den berømte historien om Kodak, som hadde de digitale løsningene på styrebordet, og styret valgte å si nei, for det ville utfordre alt det som hadde vært suksessen deres til da. De hadde det, og de var verdensledende. Og så gikk de kunk, og ble ingenting. For digital løsninger var fremtiden. Så det mange som har det, uten å se det.
Men hvordan kan du da forklare til verden at det de gjorde I det styret var faktisk uansvarlig? Fordi de tok grunnlag I de tallene de hadde, det bare tallene skulle utvikle seg en helt annen vei enn det som var lineære fremst. Så hvordan kan vi formidle verden at det også var uansvarlig?
Jeg tror at det vi skal formidle, og det vi skal lære den kommende generasjon, det nettopp tilbake det vi snakket om. Mangfoldet viktig. Hvorfor jeg kjemper for, og hvorfor vi har over 50% kvinnelige ledere, fordi vi har gjort et valg. Ledelse handler om å gjøre valg. Det handler også om å gjøre prioriteringer. Vi sa, vi må få de fram. Jeg kan ikke stå og snakke om likestilling hvis selskapet mitt har 30% kvinner I ledende stillinger, men når jeg har over 50, så kan jeg fortelle hvorfor det ble sånn. Og det, hvis noen tror tilfeldig at vår CFO Trine kvinne, tar de feil. Torgeir sa nemlig følgende, jeg skal ha den beste CFO-en, og det som bra, hun en kvinne. Og det ble hun. Og litt dette, det enkelt, men det faktisk ikke så enkelt. Hvorfor var jeg for kvotering av kvinner inn I ledelsen? For det var et enkelt valg for meg. Skal jeg vente I 50 år på at de mennene I mørkdress, som jeg fort blir en del av over 50 år I mørkdress? Eller skal vi gjøre det på ett år og si, hvis ikke dere gjør det, så stryker vi dere av børslista. 40% kvinner I børsen et selskap, pang, så var det der. Har selskapen blitt dårligere? Overhovedet ikke. Jeg tror det bare har gjort styrene bedre. For hvis forskjellige mennesker kommer inn I et styre, så vil det bli tenkt nye tanker. Hvis for like mennesker sitter I samme styre, så tenkes det ikke noe nytt.
Kan jeg si deg hvorfor jeg for kvotering? Jeg må bare kommentere det. Jeg var mot det, rabiat mot det, ganske lenge, for jeg ville ikke ha det på meg at jeg ble kvotert.
Men det jo det som argumentet I Sverige I dag.
Men hør på meg. Jeg har nå sett at den eneste måten vi kan endre de smale stereotypene våre, det å se på disse eksemplene. Og de kvotene, de nye måter å tvinge nye valg på, med på å bredde ut våre smale oppfatninger av what good looks like. Ikke sant? Det å se at Momo deres beste ansatt, tror jeg med på å omdefinere hvordan den beste ansatten kan være eller se ut. Kjempeviktig.
100% enig, og jeg har ikke tid. Jeg har ikke tid til å vente på at alle skal forstå det, og derfor liker jeg vi får sånne ting. Mm. Og så hører jeg det at noen sier jeg vil ikke ha det på meg at jeg ble kvotert inn. Nei vel, men tenk på datteren din. Mm. Det du med på, ta den belastningen hvis du synes det en belastning, og vær stolt av det. Mm. For vi må komme dit. For akkurat når vi sitter her nå, så jentene I flertall på de fleste universiteter, de I flertall på legestudiet, de I flertall liksom, hvis du går igjennom, og de har bedre karakter enn gutta, og vår erfaring de også veldig ofte langt bedre ledere. Derfor har vi veldig mange av de I våre toppstillinger. Og de må fram. Jentene må ta større plass. Akkurat samme som jeg for å ta, du skal ta pappaperm. Ja, jeg tok ikke det, men det var en annen tid. Dette var I 1992. Da var det annerledes. I dag sier jeg til min leder, selvfølgelig skal du ta pappaperm. Det med på liksom bare å gi et klart signal om at vi ikke bare snakker om det, vi sånn. Og det sånn, jeg vil at vi skal være et selskap som sånn, ikke bare snakker om det I et styrerom.
Vi har ikke tid til det, men jeg bare nevne at disse jentene dine burde vite at du snakket om dem så fantastisk før podcasten, at jeg elsker å høre pappaene som snakker sånn om sine sterke døtre. Utrolig fint å høre. Jeg har lyst til å ha en kommentar til fra deg før vi går inn på landingsspørsmålene. Når du ser hva hotellene I Japan satser på, og Japan satser veldig hardt på velferdsrobotikk, fordi de har alle disse gamle folka som ingen kan ta seg av etter hvert, så har du robotresepsjonist og robotfrokostdame og robothousekeeping. Og så snakker man likevel at man I relasjonsbransje. Og her, jeg tror du inne på noe veldig riktig, Petter, skjønner du. For når vi går I en sånn verden hvor veldig mye kan automatiseres, og vi må bruke teknologi for den effektiviserende, så tenker jeg at riktig fordelingsnøkkel mellom mennesker og maskiner blir at mennesker skal bruke teknologien til å bli forbedret og enda mer effektive, men det menneskelige må vi få lov til å fortsette å gjøre som mennesker, og det dreier seg om relasjoner, om de magiske møtene. Hva tenker du? Kommer du til å ha robotstøvsugere, holdt jeg på å si, eller?
Det jo det som Jeg tror vi må omfavne ny teknologi, vi må omfavne automatisering, vi må ikke være redd for det. Det akkurat som artificial intelligence. Ikke være redd for det. Samtidig så må vi huske på at menneskene uansett I all fremtid det viktigste. Men mange jobber vi kanskje gjør I dag som mye manuelt, vil kanskje bli erstattet av roboter. Men fortsatt tror jeg at mennesker det viktigste, men kanskje jobber de på en annen måte. Og derfor sier jeg også at jeg har jo diskutert liksom litt, kanskje ikke noe man skal diskutere her, men jeg ser at vi har en fremtid som også kanskje handler om at vi må jobbe ikke mer, men jobbe kanskje mindre, jobbe annerledes. Kanskje må vi begynne å se på borgerlønn. Mitt perspektiv at jeg tror det handler om verdighet.
Jeg ville kalt det bidragsstipend.
Ja, men det det.
Nei, jeg tenker, så lenge det problemer, så har vi oppgaver. Spørsmålet om alle disse oppgavene blir pakket inn som jobber, eller ikke, I fremtiden.
Ja, men jeg tror det alltid vil være behov for mange mennesker, kanskje på andre måter. Vi må ikke begrense utviklingen, teknologiske utviklingen, fordi vi redd for det. Vi må være åpne for det. Og så kanskje kan vi heller få tid til å gjøre mer av de tingene vi har for lite tid til I dag. Vi har for lite tid til å snakke med gjestene våre. Vi har for lite tid til å liksom, gjøre mange ting. Kanskje vi får mer tid til det. Og kanskje kan vi lette arbeid til mange mennesker som har et tungt arbeid I dag. Det definitivt sånn at oppvaskemaskinen definitivt en bra oppfinnelse. Selv om det var kanskje noen som sto og vasket opp før. Vi har fortsatt folk I oppvaska. Kanskje I fremtiden kan de gjøre andre ting. Så og derfor det sånn, vi kommer jeg hører alltid noen fra Japan at til slutt så ikke mennesker igjen på hotellet det bare tull, jeg ikke engang bekymret for det jeg I det tatt veldig lite bekymret jeg helt overbevist om en ting I dag har vi 16.500 ansatte om kort tid har vi 20.000 og vi kommer, for vi på en eller annen reise som gjør at vi vil vokse som selskap hvor mange hadde vi I eBury for 24 måneder siden? Ingen, I dag 150 nye arbeidsplasser blir skapt andre blir kanskje automatisert.
Det du sier nå utrolig viktig, Petter. Du sa noe som jeg skulle ønske mange flere snakker om, for vi snakker veldig ofte om effektivisering og hvordan kan vi få færre ansatte, for da effektiviserer vi, ikke sant? Det du snakker om, hvordan kan vi bruke teknologi for å få flere ansatte? Vi skal gjøre mer. Vi skal gjøre ting på helt nye måter, og vi skal skape nye jobber. Altså, I stedet for å tenke hvordan teknologien fjerner, så tenker jeg det store spørsmålet hvordan kan den brukes I Norge på våre unike måter til å skape nye jobber.
Men det jeg sitter I et styre som I Hurtigruta, som veldig fokusert på den jobben I jorda langs kysten. Og nå vi verdens største selskap innen kalde vann, altså krus I kalde vann. Arktisk, antarktisk og grønn. Det jeg ser utviklingen der kan sikkert være vi også automatisere en del I Hurtigruta. Men antall mennesker som nå kommer på liksom noe som heter Explorer, som de ikke hadde før, det vil jo ikke bare erstatte alle de som da får en, men vi blir langt flere ansatte, fordi det en helt ny industri som kommer opp, og de skal gjøre alt mulig som man ikke gjorde før. Ja, de som kanskje jobbet med å løfte inn last på Hurtigruta og gjorde alt mulig, at en del av det ble automatisert, for all del det håper jeg, at vi trenger flere mennesker, overbevist om det. Og det litt det som gjør at jeg har troen, men da må vi åpne for også at vi avhengig av innovasjon, vi avhengig av entreprenør, vi avhengig av å åpne opp og tenke på at en dag så det slutt på olje og gass. Det kommer til å ta lang tid, men en dag så det. Og da må vi være rustet som nasjon til å ha en helt annen sammensetning av næringslivet vårt, og jeg overbevist om at den soloppgangsnæringen jeg en del av, reiseliv, en av de næringene, og der kommer til å være langt flere ansatte. Sånn det bare. Hvem hadde vel trodd at nordlyset skulle fylle Tromsø mer enn noensinne?
Ja, nei, det utrolig, utrolig spennende tider I forhold til å tror jeg, være eksplisitt på hva det som virkelig unikt med oss, og så sørge for at vi virkelig posisjonerer det for verden.
Og så tror jeg en ting til som ganske viktig. De fleste styrer, de tenker kanskje for smått, de tenker sjelden for stort. Problemet hvis du virkelig skal, liksom, du må sette noen Du må ha noen målsetninger, og så må du akseptere at det mange veier mot det målet, og styres vei kanskje ikke den rette, men du kan allikevel komme dit. Og så må du ikke være så redd om du ikke kommer helt dit. For litt det du snakker om, det veien som viktig her, og du lærer masse underveis. Og derfor så jeg jo optimistisk på vegne både av selskap og Norge og alt sammen, men det viktig at vi ser og begynner å, hvor skal Norge være I 2050?
Kjempespennende. Vi må gå inn for landing. Jeg har lyst til å avslutte. Jeg pleier alltid å spørre folk om å gi råd til en bestemt type ledere. Og jeg har lyst til å be Petter gi sitt beste råd til overansvarlige ledere. Altså disse her som på en måte går og legger seg med regnarkene sine. Og står opp med regnarkene sine. Hvordan kommer man forbi det, Petter? Ditt beste råd.
Mitt beste råd, for det første jeg... Jeg synes det vanskelig. Jeg synes det vanskelig å gi råd, for lederskap veldig mye, men det sånn, kanskje man skal tørre å prøve oftere og akseptere at hvis man virkelig skal gjøre noe nytt og tenke annerledes, så må du også akseptere mange feil. Og mange ganger så treffer du ikke helt på det du ønsket, men du traff allikevel noe. Så det det der å tørre å bevege seg inn I det litt ukjente for å få noe, og da vil du ofte litt sånn, jeg hørte en historie om Viagra, det var jo noen som begynte med en hjertemedisin, eller jeg tror det var hjertemedisin fra utgangspunktet til Pfizer, som det farmasiskapet, og så endte med, så har de sånn...
Fine sideeffekter.
Ja, sideeffekter var at mange fikk reisen, ja. Oi! Så de gikk etter hjertemedisinen, men de fikk Viagra. Litt sånn I business. Og derfor det der med å tørre å gå, og så vil du få, vi har opplevd det I Choice mange ganger, vi har gjort ting, og så har vi fått noen effekter, og så får vi masse kred for det. Tenk da, vi var et lite selskap, for en uke siden ble vi kåret til best hotellkjede I Norge, best hotellkjede I Sverige, men mest av alt, mest og best bærekraftig hotellkjede. I tillegg var vi på syneplass, på mest innovative selskap på teknologisiden I Norge. Helt et hotellselskap, det eBury. Vi hadde aldri vært der, hvis ikke vi sa, 50, hva kan du få til for? 250. Jo, da skal vi få til noe. Hun visste ikke helt hva, men hun skal få til noe. Og nå vi snart der. Og jeg vet, hvis jeg bare fortsetter å være modig I forhold til at det handler ikke om hvor vi skal være I 2019, det handler om hva vi skal være I 2025 eller 2030, da vet jeg at vi vil lykkes. Jeg vet ikke helt med hva, men vi vil lykkes.
Ja. Du Petter, vi skulle få, vi lyttere skulle få 30 minutter med dig. Vi fick altså spørsmål, hva kan dere gjøre med 60? jeg synes det utrolig inspirerende å snakke med dig. Det sånn innsprøyting av B-vitaminer. Det du snakket om nå har Douglas Adams oppsummert veldig fint I et av disse her Hitchhikers-guidene sine. I didn't end up where I wanted to be, but I ended up where I needed to be. Og det skal utrolig mye klokskap og egentlig sånn robusthet da, for å takle den der uoversiktlige og spennende reisen.
Men langt bedre med rett mental innstilling og feile enn et regneark som gikk til helvete.
Du, tusen takk for tiden din, og takk for at du inspirerer, og takk til dere som lyttet.
Tusen takk for at du hørte på podcastserien De som bygger det nye Norge. For flere episoder og annet innhold, gå inn på obforum.no.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.